Մեր հաղորդումներին Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար մեծ սիրով աշխատում են Արփի Ալավերդյանը եւ Ալբինա Բաղդասարյանը։ Հրաննա խոսում ժամը 19-ն է ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, հաղորդում ենք նախորդ գլխավոր լուրերի համառոտ շարադրանքը։ Հրաղչին ասել է անվտանգության խորհուրդը, պիտի պատասխանատվության ենթարկի Իսրայելին և Միացյալ Նահանգներին, որպես Իրանի դեմ ագրեսիայի մեղավորներ։ Իրանն իր միջուկային օբյեկտները կփակի ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենի համար։ Հայաստանը դիտարկում է Հնդկաստանից CY30MKI գործանիշներ գնելու հնարավորությունը։ Գեներալ Նաղադի վերջին պատերազմում Իրանի պաշտպանական կարողությունների 5%-ից պակասն է օգտագործվել։ Իրանի մասնատումն անհնար է։ Իրանի նախագահի հատուկ օգնական այցելել է ռմբակոծությունից տուժած Տեհրանը, հայ ընտանիքին մեր հոգևորականների պրոբլեմ Աստծո հետ է, ինձ հետ ոնց կարող են պրոբլեմ ունենալ, ասել է Փաշինյանը։ Քիչ անց կհաղորդենք լուրերը մանրամասներում։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սետաբաս Արաղչին կիրակի օրը նամակ է գրել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի գլխավոր քարտուղարին և նախագահին, Իրանի դեմ չարագործության համար սիոնիստական ռեժիմին և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով։ Նամակում նշվում է 2025 թվի հունիսի 13-ին իսրայելի ռեժիմի կողմից Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ ագրեսիայի սկսվելուց ի վեր, որը ՄԱԿ-ի կանոնադրության 2-րդ հոդվածի 4-րդ կետի կոպիտ խախտում է, մի շարք բնակելի տարածքներ, քաղաքացիական անձինք և քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ դիտավորյալ թիրախավորվել են, ինչը համարվում է միջազգային իրավունքի ակնհայտ խախտում։ Անվտանգության խորհուրդը պետք է ճանաչի Իսրայելի ռեժիմին և Միացյալ Նահանգներին որպես ագրեսիայի նախաձեռնողներ և ճանաչի նրանց հետագա պատասխանատվությունը, ներառյալ փոխհատուցման վճարումը։ Այս ոտնձակությունը անամոթ հարձակում է միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների դեմ և դրա ու դրանից բխող իրավական հետևանքների անտեսումը լրջորեն թուլացրել է ՄԱԿ-ի համակարգի հեղինակությունը։
Իրանի մագատեի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին թույլ չի տա մուտք գործել իր միջուկային օբյեկտներ և այնտեղ տեղադրել գործակալության տեսախցիկներ, ինչպես հաղորդում է իրանական մեր լրատվական գործակալությունը, այս մասին հայտնել է երկրի խորհրդարանի փոխոսնակ Համիդ Ռեզա Հաջիբաբային 1981 թվականի նահաբեկչության ժամանակ սպանված Այաթոլլա Սեյեդ Մոհամեդ Բեհեշտի հիշատակի արարողության ժամանակ։ Նրա խոսքով այդ որոշումը ընդունվել է, երբ Իրանը հայտնաբերել է, որ ՄԱԿ-ի հավաքած տվյալները հայտնվել են իսրայելական փաստաթղթերում, 12-օրյա պատերազմը, շարունակություններ իրանական ազգի դեմ 47-ամյա թշնամանքի, որին աջակցում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, այդ թշնամանքը Իրանի դեմ է, ոչ թե հրթիռների կամ միջուկային ծրագրի։ ԱՄՆ-ն մտավախություն ունի, որ 7000 տարվա քաղաքակրթություն ունեցող 90 միլիոն անոց երկիրը թույլ չի տա իրենց գերիշխանությունը տարածաշրջանում, հայտարարել է Բաբային։ Նա ընդգծել է, որքան թշնամին գնա էսկալացիայի, այնքան ուժեղ կլինի Իրանի ժողովրդի պատասխանը։
Ի պատասխան Պակիստանի կողմից աջակցվող Ադրբեջանի աջողութային հզորության Հայաստանը դիտարկում է Հնդկաստանից ու 30 գործանիշներ գնելու հնարավորությունը, որպես տնտեսապես արդյունավետ և մարտականափորձով ապացուցված այլընտրանք։ Այս մասին հաղորդել է Ջետլին Մարվելը։ Հավանական գործարքն ընդգծում է Հայաստանի փոփոխվող պաշտպանական ռազմավարությունը և Հնդկաստանի աջող դերը որպես զենքի համաշխարային մատակարար։ Հայաստանը վերանայում է իր ռազմական ստրատեգիան ի պատասխան Ադրբեջանի աջող խոթային հզորության, որն այժմ ամրապնդվում է Պակիստանի հետ կնքված 4 միլիարդ 6 միլիոն դոլարի կործանիչ ինքնաթիռների գնման գործարքով, մինչ Բաքուն պատրաստվում է սպառազինության մեջ մտցնել նոր սերնդի 40 GF-17 Thunderblock երրորդ գործանիշներ, Երևանը դիմում է Նյու Դելհիին հզոր պատասխանի հնդկական Սու-30 գործանիշների համար։ Երևանը ձգտում է խորացնել գործընկերությունը բարձր մակարդակի բանակցություններ սկսելով հնդկական արտադրության Սու-30 գործանիշների ձեռքբերման վերաբերյալ։ Հայաստանի հետաքրքրությունը Սու-30-ով պայմանավորված է անվտանգության մտահոգություններով կապված Ադրբեջանի կողմից Պակիստանից երրորդ սերնդի գործանիշների լայնածավալ գնման հետ, որոնք հագեցած են ժամանակակից ավիոնիկայով և հեռահար PL-15 հրթերներով։ Երևանը Սու-30-ը դիտարկում է որպես ռազմավարական հավասարեցնող միջոց։ Հնդկաստանի Սու-30 ինքնաթիռների նավատորմն ապացուցել է իր արժեքավորությունը, մասնավորապես Սինդուր գործողության ժամանակ, որտեղ ինքնաթիռները կատարել են ճշգրիտ հարվածներ եւ ցուցադրել խոր ներթափանցման հնարավորություններ։ Հնարավոր գործարքը կհեշտացնի Հայաստանի համար Սու-30 ինքնաթիռների նավատորմի ինտեգրումը։ Գործանիչը նախատեսված է բոլոր եղանակային պայմաններում թռիչքների եւ օդ եւ օդ երկիր գրոհներ իրականացնելու համար։ Այն կարող է թռչել ավտոպիլոտով եւ օգտագործել ռադար ցածր բարձրության վրա նավիգացիայի համար։ Գրոհել ինչպես օդային, այնպես էլ ցամաքային թիրախներ, առանձին կամ խմբակային։ 2024 թվականի դրությամբ արտադրվել է այս ինքնաթիռներից մոտ 600-ը։ Մասնագետները կարծում են, որ էլի արդիականացված Սու-30 փաթեթը, որը ներառում է հնդկական աստրահրթիռներ, ռադարային հրթիռներ և բրահմոս թևավոր հրթիռներ, ներկայացնում է շատ ավելի լավ և մատչելի փաթեթ արևմտյան այլ ընտրանքների համեմատ։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի փոխհամակարգող գեներալ Մոհամեդ Ռեզան Աղադին Կիրակի 2025 թվականի հունիսի 8-ին հատուկ լրատվական հարցազրույցում ընդգծեց, որ վերջին պատերազմում Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանական կարողությունների 5%-ից պակասն օգտագործվել և թշնամիները պարտվել են, նշելով, որ մեր ձեռքերը լի են պատերազմի համար, բայց մեր հույսը ժողովրդի և Աստվածային օգնության վրա է, նա նշեց, ժողովրդի ներկայությունն ասպարեզում այնպիսի սխրանք կերտեց, որը հատուկ է միայն Իրանի ժողովրդին, գեներալ Նաղադիի խոսքով Իրանի զինված ուժերի հիմնական ուժը ցամաքային դաշտում է և գերագույն գլխավոր հրամանատարի կողմից վերջերս կատարված նշանակումները հատուկ նշանակություն ունեն։ Գեներալ Նաղադին նշել է, Արևմուտքի ողջ պաշտպանական կարողությունները կենտրոնացրեց Իսրայելում, բայց մեր հրթիռները գերազանցեցին այն։ Մենք եկել ենք առաջնորդելու, ոչ թե սպանելու։ Անդրադառնալով Երուսաղեմի նվաճումը նման է Մեքքայի նվաճմանը կարգախոսին, նա հավելեց միայն ռազմական ուժի վրա հույս դնելով, մեծ իրադարձություններ են հնարավոր, բայց հաղթանակը կգա մեկ այլ տարածքում։ Նա սիոնիստական ռեժիմի բանակը համարեց պատերազմական պարտավորություն չունեցող բանակ և ասաց նրանք կրակում են միայն մինչև իրենց բռնակները դատարկվեն։ Նա հավելեց, վերջին պատերազմը խացարել է Ամերիկայի հզորությունը և ամերիկյան տնտեսությունը նույնպես հասցել է անխուսափելի ձախողման փուլին։ Ընդգծելով, որ Իրանի մասնատումն անհնար է, գեներալ Նաղադին հավելեց, մենք 7000 տարի մեկ ազգ ենք, մեր ազգային անվտանգությունը կախված է դիմադրությունից, հակառակ դեպքում մենք կատնատու կովերի կվերածվենք։
Թեհրանն ախոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք հյուրերի հաղորդումը։ Իրանի նախագահի հատուկ օգնական էթնիկ, կրոնական և դավանանքային հարցերով խորհրդի նախագահ Հոջաթոլ Էսլամ Սեյդ Մահմուդ Ալավին այսօր Կիրակի առավոտյան այցելել է հիվանդանոցում գտնվող թեհրանահայ ընտանիքին, որը տուժելու վիրավորում է ստացել սիոնիստական ռեժիմի ռմբակոծության հետևանքով։ Ըստ ալիք օրաթերթի, այս ընթացքում Հոջաթոլ Էսլամ Ալավին տեսակցել է ծանր վիրավորում ստացած 72-ամյա Անահիտ Շահբազյանի հետ և նրան փոխանցել նախագահ Փեզեշկյանի բարեմաղթանքները ու շուտ ապույտ ապակինում մաղթել նրան։ Հայ ընտանիքի մյուս 3 անդամները մասամբ թեթև վերքերով հիվանդանոցից դուրս են գրվել դեպքի երկրորդ օրը։ Հոջաթոլ Էսլամ Ալավին նաև զրուցել է հիվանդանոցի պաշտոնյաների և բուժ անձնակազմի հետ ռմբակոծության հետևանքով տուժածների բուժման մասին տեղեկանալու համար։
Վարչապետ Փաշինյանը հունից դուրս է եկել, երբ կրթվելը նորաձև է շարժման ժամանակ հարցեր տվել հոգևորականների վերաբերյալ իր գրառումների մասին, այն մասին, որ ես ունեմ պրոբլեմ հոգևորականների հետ կամ հոգևորականներն ինձ հետ պրոբլեմ ունեն, իմ կարծիքով մեր հոգևորականների պրոբլեմն Աստծո հետ է, ինձ հետ ոնց կարող են պրոբլեմ ունենալ, գուսակրոն քահանաները գուսակրոնությունը ստանձներից ծնկի են գալիս Հիսուս Քրիստոսի իջման վայրում և ուխտում են, ուխտագիր են ստորագրում, որ ժենք չեն ունենալու անձնական կյանք, աբսուրդ է կաթողիկոսի անձնական կյանք, բարակապակցությունը, անձը եթե ունի անձնական կյանք, կաթողիկոս չէ, ասել են նա, Փաշինյանի խոսքով ինքը հոգևորականների մասին իրեն զեկուցել են ԱԱԾ-ից եկեղեցականները իրենց գործողություններով հայտնվել են օպերատիվ ուշադրության կենտրոնում, ԱԱԾ-ն վարչապետի ենթակա մարմին է և ԱԱԾ-ն ինձ ամեն օր զեկուցում է հանրապետությունում օպերատիվ վիճակի մասին։
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենը խուսափել է Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ հստակ պատասխան տալուց և իրանական օբյեկտների վրա հարձակումը դատապարտելու փոխարեն մասամբ արդարացրել այն։ Ֆրանսիական LCI հեռուստալեկին տված հարցազրույցում Ռաֆայել Գրոսին պատասխանել է Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակումների վերաբերյալ հարցերին։ Նա պատասխանել է անորոշ ձևակերպումներով։ Հայտարարություններ, որոնք ոչ միակ ասկացի տակ են դնում գործակալության իրավական և մասնագիտական պատասխանատվությունը, այլև մեկնաբանվել են որպես MPT պաշտոնական անդամի ակնհայտ խախտման օրինականացում։ Հարցին, թե արդյոք Իրանը ստեղծում է միջուկային ռումբ, Գրոսին պատասխանել է. Ես չեմ կարող դա հաստատել, հավելելով, հակաբարոյական կլինի ասել, որ նրանք ռումբ են կառուցում։ Այս պատասխանով նա ակնհայտորեն խուսափում է անորոշությունից կամ պարզաբանման ցանկությունից։ Վարքագից, որը նման դիրքում գտնվող անաչար և պատասխանատու դիտորդից սպասելի չէ։ Պատասխանելով Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա իսրելի հարցակումների մասին հարցին Գրոսին խուսափել է ուղղակիորեն դատապարտել հարցակումները, միայն ասելով. «Ես հասկանում եմ փաստարկը և դա տեղի ունեցել, նույնիսկ դիվանագիտական ուղին շարունակելու առաջարկի առջև կանգնելիս նա ոչ միայն չդատապարտեց հարցակման տարբերակը, այլև այն անվանեց հասկանալի»։ Հատկանշական է, որ Գրոսին ռազմական գործողությունների փոխարեն կիրառել է ընդհանուր տերմիններ, ինչպես օրինակ հարցակում և չի նշել Իսրելի անունը, և դա այն դեպքում, երբ որ միջազգային իրավական համակարգում մոնիթորինգ իրականացնող մարմինների պարտականությունն է բացահայտորեն դատապարտել MPT անդամպետությունների դեմ ռազմական ագրեսիան։ Արձագանքելով Գրոսի հայտարարություններին, իրանցի պաշտոնյաները, այդ թվում Աբաս Արաղջին, վերջինիս մեղադրել են Իրանի դեմ քաղաքական բանաձևեր ընդունելու համար ճանապարհ հարթելու և գործակալության իրավական պարտավորությունները անտեսելու մեջ։ Նրանք նշել են, որ Գրոսի քաղաքական և ոչ տեխնիկական զեկույցները Միացյալ Նահանգներին և Իսրայելին թույլ են տվել դիվերսիաների և ռազմական հարձակումներ իրականացնել Իրանի միջուկային օբյեկտների դեմ։ Գործակալության երկակի քաղաքականությունը Գրոսի կողմից հարձակումները բացահայտորեն դատապարտելուց խուսափելու հետ միասին ոչ միայն խաթարել են Իրանի վստահությունը այդ հաստատության նկատմամբ, այլև կասկածի տակ են դրել գործակալության մոնիտորինգի համակարգի օրինականությունը աշխարհի աչքերում։ Ագրեսիայի վերաբերյալ երկիմաց բարերի կիրառումը ոչ թե պատասխանատվությունից խուսափել է, այլ մասնակցություն գերիշխող պատմությանը։
Իրանի դեմ 12-օրյա պատերազմից հետո սիոնիստական ռեժիմը կրել է 12 միլիարդ դոլարից ավելի վնաս, այդ թվում ռազմական վնասներ, փոխհատուցումներ և բիզնեսների դադարեցում։ Իսրայելը Իրանի դեմ 12-օրյա պատերազմից հետո գրել է մոտ 12 միլիարդ դոլարի ուղղակի վնաս։ Ըստ Pars Today, իսրայելական լրատվամիջոցները և տնտեսական աղբյուրները հայտնել են, որ 12 միլիարդ դոլարը ներառում է ռազմական ծախսերը, հրթիրային հարձակումներից վնասները, անհատներին և բիզնեսներին փոխհատուցումները և վերակառուցման ծախսերը։ Միևնույն ժամանակ իսրայելական բանակը խնդրել է լրացուցիչ 40 միլիարդ շեկել, մոտ 11.7 միլիարդ դոլար ֆինանսավորում, իր զենքի պաշարները համալրելու, ավելի շատ հակահրթիրային համակարգեր և հարձակողական սարքավորումներ գնելու և պահեստային ուժեր պահելու համար։ Այս թվերը չեն ներառում շարունակական ծախսերը, ինչպիսիք են հյուրանոցներում ժամանակավոր տեղավորումը և տարհանված տարածքներից մարդկանց համար այլ ընտրանքային տները։ Թվերը նաև չեն ներառում վնասված բնակարանների մոտ 1/3 վնասները, որոնք դեռևս վերջնականապես չեն գնահատվել։ Այդ տների վերակառուցումը կարող է արժենալ 1-ից 1.5 միլիարդ շեկել, 294-ից 440 միլիոն դոլար։ Պատերազմից ախսերը ծածկելու համար Իսրայելի բյուջեի դեֆիցիտը, որն արդեն մեծացել էր Գազայի պատերազմի ժամանակ, կանխատեսվում է, որ կհասնի մոտ 6%-ի։ Միևնույն ժամանակ ռեժիմի տնտեսական աճը նույնպես կնվազի առնվազն 0.2%-ով, ինչը կհանգեցնի հարկային եկամուտների անկման։ Իսրայելի ֆինանսների նախարարության աղբյուրը Յեդիոթահարանոցին ասել է, որ ռեժիմը կարող է ֆինանսական օգնություն կամ վարկային երաշխիքներ խնդրել Միացյալ Նահանգներից, պատերազմի ծախսերը փոխհատուցելու և պաշտպանական անհետաձգելի կարիքները բավարարելու համար։ Իսրայելի ամենամեծ աշմիության Հիստադրուտի տնտեսագիտության գծով փոխտնօրեն Ադամ Բլումբերգը Մարիֆ լրատվական կայքին ասել է, պատերազմի պատճառով առաջացած տնտեսական աշխատանքների դադարեցումը Իսրայելի տնտեսության օրական արժեցել է մոտ 1.5 միլիարդ շեկել, $294 միլիոն, և 12 օրվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ պատճառել է ավելի քան $3.5 միլիարդ վնաս։ Պաղեստինի ամերիկյան համալսարանի ֆինանսների դոցենտ Նասեր Աբդոլքյարիմը Անադոլու գործակալությանն ասել է, այս հարձակումները ոչ միայն անմիջականորեն ազդել են Իսրայելի ռազմական ծախսերի, այլև նրա արտադրողական գործունեության վրա։ Աբդուլքյարիմը նշել է, որ տուժած քաղաքացիներին փոխհատուցում վճարելը կվատթարացնի ռեժիմի պետական ֆինանսները։ Մասնագետների կարծիքով Իրանը թիրախավորել է Թել Ավիվի և Հայֆայի կարևորագույն ենթակառուցվածքները, այդ թվում հարձակումը, որը փակել է Բազանը, Իսրայելի ամենամեծ նավթավերամշակման գործարանը, և ըստ Financial Times-ի օրական մոտ $3 միլիոն վնաս է պատճառել։ Բենգուրիոն օդանավակայանը դադարեցրել է գործունեությունն Իրանի պատասխան հարձակումների պատճառով։ Օդանավակայանը սովորաբար օրական սպասարկում էր մոտ 300 չվերթ և 35,000 ուղևոր, և կիրակի օրվա դրությամբ օդանավակայանի միայն մի մասն է վերաբացվել օկուպացված տարածքներ վերադառնալու նպատակով։ Այս խափանումը կարող է հանգեցնել ավելի մեծ տնտեսական կորուստների։ Իսրայելի Ադամանդի ինստիտուտի տվյալներով իրանական հարձակումները մտահոգություններ են առաջացրել Թել Ավիվի ֆոնդային բորսայում, ստանդարտելու գործակալության ֆոնդային շուկան, շուկային հարվածը խուճապ է առաջացրել ներդրողների շրջանում, ինչ հանգեցրել է լայնածավալ վաճառքի և արագացրել է շուկայի անկումը, ինչն էլ իր հերթին կարճաժամկետ հեռանկարում վտանգել է սիոնիստական ռեժիմի տնտեսական կայունությունը։
Բրիտանացի նախկին դիվանագետ Ջորջ Գալոուեյնը իր հայտարարության մեջ ընդգծել է Իրանն աննախադեպ կերպով կասկածի տակ է դրել սիանիստական ռեժիմի անպարտելիության առասպելը, մի հարց, որը նույնիսկ ռեժիմի պաշտոնյաների երևակայության մեջ չէր տեղավորվում։ Նա հավելել է, սիանիստներն ամեն օր ապաստարաններից դուրս գալով ցնցվում էին իրենց քաղաքների ավերածություններից, նրանք սիրում են հարձակվել, բայց չեն կարող անդուրժել վճռական պատասխանները։ Անդրադառնալով Պաղեստինին աջակցելու գործում Իրանի դերին, Գալոուեյնը ասել է, Իրանը միակ երկիրն է, որը երբեք միայնակ չի թողել Պաղեստինյան ժողովրդին։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արփի Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։Սիրելիները, շարունակելով ուղիղ եթերում մեր աշխատանքը, ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հոդված հետևյալ խորագրով է. Արևմուտքի երկակիությունը հերոսության ու ահաբեկչության միջև, ատոմային ռումբի հորից մինչև իրանցի միջուկային գիտնականներ։ Երկուազարկուսանյերեք թվականին Քրիստոֆեր Նոլանի նկարահանած Օպենհայմեր կենսագրական ֆիլմը վաստակեց գրեթե $1 միլիարդ աշխարհին, ներկայացնելով ամերիկյան ատոմային ռումբի ստեղծող Ռոբերտ Օպենհայմերի բարդ ողբերգական և հերոսական դիմանկարը։ Ֆիլմում Օպենհայմերը ներկայացված է որպես խելացի և հայրենասեր գիտնական, ով աշխարհը ֆաշիզմի սպառնալիքից փրկելու շտապ մրցավազքում ստեղծեց պատմության մեջ ամենակործանարար զենքը, չնայած հետագայում կրեց դրա բարոյական հետևանքները։ Սակայն իրանցի միջուկային գիտնականները բախվում են բոլորովին այլ իրականության հետ։ Նրանք ոչ միայն չեն ներկայացվում որպես գիտական առաջընթացին նպաստող կամ ազգային գործիչներ, այլև արևմտյան լրատվամիջոցների և սիոնիստական ռեժիմի կողմից ներկայացվում են որպես համաշխարհային անվտանգությանը սպառնացող գոյաբանական սպառնալիք։ Արդյունքում նրանց սպանությունները արտասահմանում ոչ միայն չեն դատապարտվում, այլև մեկնաբանվում են որպես օրինական կանխարգելիչ միջոց։ Օպենհայմերին հերոսացնելու հարցում արևմուտքի պատմության հաջողությունը հիմնված է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի բարոյական համատեքստի վրա։ Արևմտյան մտքում երկրորդ համաշխարհային պատերազմը քաղաքակրթական պայքար էր ֆաշիզմի բացարձակ չարիքի դեմ, իսկ Մանհեթեն նախագիծը դիտվում էր որպես անհապաղ և արտակարգ արձագանք գերմանական միջուկային սպառնալիքին։ Սակայն Իրանի միջուկային ծրագիրը արևմտյան քաղաքական և լրատվական դիսկուրսում հենց սկզբից ներկայացվում էր ոչ թե որպես տեխնիկական նախագիծ, այլ որպես ապոկալիպտիկ սպառնալիք։ Այս ծրագիրն անվտանգ դարձնելու քաղաքականության շրջանակներում ամերիկացի և իսրայելցի քաղաքական գործիչները ստեղծել են մի շրջանակ, որտեղ Իրանը ներկայացվում է ոչ թե որպես օրինական իրավունքներ ունեցող երկիր, այլ որպես անկայուն, իրացիոնալ և ահաբեկչական գործիչ։ Ուստի նման պայմաններում իրանցի գիտնականների, այդ թվում Մոսեն Ֆախրիզադեի սպանությունն արևմտյան հասարակական կարծիքի տեսանկյունից համարվում էր ոչ թե հանցագործություն, այլ անվտանգության անհրաժեշտություն։ Եվ այս երկու պատմությունների լուսաբանման հարցում արևմտյան լրատվամիջոցները կարևոր դեր են խաղում։ Օպենհայմերի պատմության մեջ առաջնային են ազգային անվտանգություն, բարոյական հրամայական և հայրենասիրություն բանալի բառերը, սակայն իրանցի գիտնականների դեպքում կիրառվում են միջուկային սպառնալիք, պետական ահաբեկչություն և գաղտնի ծրագիր բառերը։ Այս բառերի միջոցով ընթերցողեն սովորեցնում են այն մտքին, թե ով է հերոսը և ով պետք է սպանվի։ Արևմտյան լսարանի համար Օպենհայմերն ազգային հերոս է, ով չնայած իր մեղավոր խղճին կանգնած է ճիշտ ուղու վրա։ Սակայն նույն լսարանը լրատվության շնորհիվ իրանցի գիտնականին տեսնում է որպես սպառնալիքի մի մաս։ Ի հակադրություն դրա, իրանական լսարանի և գլոբալ հարավի շատերի համար Օպենհայմերը գլոբալ կործանման հայրն է, իսկ Իրանի միջուկային գիտնականները պետական ահաբեկչության զոհեր և գիտական դիմադրության ու ինքնիշխանության խորհրդանիշներ։ Օպենհայմերի և իրանցի գիտնականների նկատմամբ վերաբերմունքի կտրուկ տարբերությունը պարզապես բարոյական դատողության տարբերություն չէ, այլ լրատվամիջոցների և քաղաքական իշխանությունների նպատակասլաց ու մեթոդական շրջանակման արդյունքն է։ Աշխարհում, որտեղ անվտանգությունը կառուցվում է ոչ միայն ռումբերով, այլև այն խոսքերով, թե ում են անվանում գիտնական և ում սպառնալիք, այն ունի կենսական հետևանքներ՝ հոլիվուդյան օսկարներից մինչև փողոցային ահաբեկչություն։ Արգաժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոնը եթերում ձեզ ներկայացրին հոդված հետևյալ խորագրով. Արևմուտքի երկակիությունը հերոսության ու ահաբեկչության միջև, ատոմային ռումբի հորից մինչև իրանցի միջուկային գիտնականներ։
Թանկագին բարեկամներ, հայերեն ռադիո ժամը շարունակում է իր աշխատանքը, մեզ մոտ Թեհրանում ժամը 19:22։ Բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ։ Նախ կներկայացնենք ձեզ գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այնուհետև կներկայացնենք ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը և այդպես շարունակ մինչև ժամը 20:50։ Թանկագին բարեկամներ, շարունակեք ընկերակցել մեզ, լավագույնն ենք մաղթում բոլորիդ։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ինչպես գիտեք, այս հաղորդման ընթացքում ձեզ կներկայացնենք վերջին շաբաթվա ընթացքում գեղարվեստական ոլորտում տեղի ունեցած վերջին նորությունները։ Ծրագրի ընթացքում նաև թանկագին բարեկամներ ձեզ կներկայացնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժները Երևանից, ընկերակցեք մեզ։ Երևանյան բեսսելեր հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է հայ գրողների գեղարվեստական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը ըստ մայիսի վաճարքի տվյալների։ Ռուբեն Եսայանի «Մարդասպանը ես եմ» գիրքն առաջին տեղում է։ Գիրքը Ռուբեն Եսայանի թունելից 13 կիլոմետր հեռավորության վրա վեպի շարունակություն ունի, որտեղ բոլոր հարցերը, անգամ չտրվածները, ստանում են իրենց պատասխանները, իսկ պատմությունը իր անհավանական հանգուցալուծումը։ Վերջին դժբախտությունն է Էսթերի մեջ, սպանում է երբեմնի կենսուրախ աղջկան, երիտասարդ նկարչուհին ամիսներով փակվում է իր սենյակում, ինքն իրեն անջատելով արտաքին աշխարից։ Երկրորդ տեղում է Գրիգոր Քեշիշյանի «Քեզնից հեռու, քեզ հետ» գիրքը։ Սիրո հայրենասիրության, հայրենադարձության դժվար ու լուսավոր կողմերի մասին հայրենադարձված Գրիգոր Քեշիշյանի զգացումների ամփոփումն է մի գեղեցիկ սիրո պատմության տեսքով։ Երրորդ տեղում է թանկագին բարեկամներ Սյունե Սևադայի «Արիության մետաղը»։ Մնալ ցավի մեջ, թե դուրս գալ, թե կուզ սողալով, անցյալը բերել է ներկա, փորձելով լուծումներ գտնել, թե փակել ու շարժվել առաջ։ Որոշ իրավիճակներում այս հարցերի պատասխանները հստակ չեն ու թվում է հուշերի խեղտող ալիքներն արդեն հեռվում են, բայց հանկարծ պարզվում է, որ դարը օրերի համար ու սառը ցնցուղը մշտապես գլխավերևում է, պատրաստ փայտացնել կամ էլ ըստապեցնել, որտեղ սկսվեց ու որտեղ կավարտվի ներքին կռիվը։ Վարդան Գրիգորյանի «Մանիա այրքը» չորրորդ տեղում է։ «Մանիա այրքը» պատմավեպը 1988 թվականի տաղանդավոր պատմավիպասան Վարդան Գրիգորյանի 1950-1989 Կարապի երկը դարձավ։ Հայոց պատմության բախտորոշ շրջաններից մեկի, քրիստոնեության ընդունման ժամանակաշրջանի վերաբերյալ առասպելների, սրբերի վկայությունների ու վարքերի տեսքով պահպանված սուղ նյութի հիման վրա գրողը փորձել է ստեղծել ժամանակի իրական պատկեր։ Ռաֆայել Մարկարյանի «Սպասիր ինձ երկնքում» գիրքը 5-րդ տեղում է։ Այս պատմության մեջ յուրահատուկ կերպով ընդգծվում է մարդկային բարությունը, անznազոհությունը, սերը եւ հավատը։ Միևնույն ժամանակ ուշադրություն են արժանանում կյանքի եւ աշխարի մութ կողմերը, որոնք ամեն բան սև ու սպիտակ են ներկում, հետք թողնելով սյուժեի վրա։ Սակայն գրքում արտացոլված հավատն անչափ մեծ է, որ դրանք մի օր կլուսավորվեն եւ աշխարում կիշխի սերն ու բարեսրտությունը։ Հարություն Ղոկասյանի «Հանճարների» գիրքը 6-րդ տեղում է։ Դեռևս միլիոնավոր տարիներ առաջ, երբ մարդկային ռասան գտնվում էր զարգացման նախասկզբանական փուլում եւ ապրում էր անտառներում, վայրի գազանների պես երկիր մոլորակի մի գողտրի կանկյունում, Առատա անունը կրող քաղաքում իսկական գերզարգացած քաղաքակրթություն կար։ Արամ Պաչյանի 7-րդ տեղում գտնվող PF-ը նոր հրատարակվածային վեպ է ու նոր մոտեցում կյանքի եւ հիշողության հետ երկխոսելու մասին։ Մեզ հուզող հարցերի պատասխանների որոնում է։ Գրքում հանդիպում են հին ու նոր Երևանը, գիտարը, անհետացած տրամվան եւ մենակ մարդը, որ փնտրում է իրեն իր հիշողությունների քաղաքում, իր զարգացումների եւ զգացողությունների մեջ եւ ապակայի երազանքներում։ Ռաֆայել Մարկարյանի «Օքնիր սրտիրտաս բաբախել» գիրքը 8-րդ տեղում է։ Գիրքը միստիկ տարերով համեմված հոգեբանական վեպ է, որտեղ պատմվում է Ֆրանսիայում ապրող Ռևերդիների ընտանեկան դրամատիկ պատմությունը, այստեղ հատվում է իրականության եւ անիրականի նուրբ սահմանը, սակայն այդ հատումը տեղի է ունենում արատասովոր կերպով։ Հակոբ Մնձուրու երկերը 9-րդ տեղում են։ Երկհատորյակով փորձ արվել հնարավորինս ամբողջական տպագրել Պոլսահայ մեծ գրող Մնձորու գրական ժառանգությունը, հատոր առաջին ծնունդով արևմտյան Հայաստանի արմատական գյուղից գրեթե ամբողջ կյանքը Կոստանդնուպոլսում ապրած Հակոբ Մնձուրին 1886-ից 1978 թվականներին հայ արցակի ամենաինքնատիպ դեմքերից է։ Մեծ եղեռնի օրերին կորցնելով իր ամբողջ ընտանիքը, նա շարունակեց ապրել Կոստանդնուպոլսում, ունեցավ ծանր ու դժվարին կյանք, սակայն իր մոտ 200 պատմվածներում, ինչպես իր սփյուռքահայր մյուս գրչակիցները, վերստեղծեց կորսված դրախտը հայրենի գյուղն ու արդեն գոյություն չունեցող նախկին կյանքը։ Գրիգոր Քեչիչյանի հանդիպում անցյալի հետ գիրքը 10-րդ տեղում է։ Լիբանանից Հայաստան տեղափոխված սովետահայ գրող Գրիգոր Քեչիչյանի հանդիպում անցյալի հետ ժողովածուն ներառում է մի շարք պատմվածներ և ժամանակին շատ հայտնի ու սիրված կտակ վիպապը։ Վիպակը ճակատագրի բերումով ԱՄՆ-ում հայտնված հայ զավակների մասին է, որոնք տասնամյակներ անց պետք է տեսնենք ինչ է պատահել իրենց հետ։ Տեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Թանգագին բարեկամներ, դուք ունկնդրում եք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնակայանում հունիսի 18-ից 20-ը կայացել է մշակութային ինքնաարտահայտման ձևերի բազմազանության պաշտպանության և խրախուսման մասին 2005 թվականի կոնվենցիայի մասնակից պետությունների համաժողովի 10-րդ նստաշրջանը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացությունից հայտնում են, որ նստաշրջանի ընթացքում Հայաստանն ընտրվել է փոխնախագահ բյուրոյում ներկայացնելով արևելա Եվրոպական տարածաշրջանային խումբը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Արամ Հակոբյանը ելույթ ունեցել հաշվետու ժամանակահատվածում քարտուղարության գործունեության վերաբերյալ զեկույցի շուրջ, անդրադառնալով նորագույն տեխնոլոգիաների և արհեստական բանականությանն առնչվող մարտահրավերների հաղթահարման ուղղությամբ միջոցների ձեռնարկման անհրաժեշտությանը, քաղաքացիական հասարակության հետ համագործակցությունը, արտակարգ իրավիճակներում արտիստների ստեղծագործական գործունեության շարունակության և մշակութային կյանքի պաշտպանության կարևորությունը։ Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը ելույթները ունեցել նաև տեխնոլոգիական արդի մարտահրավերների հաղթահարման նպատակով հավելյալ իրավական գործիքի մշակման, Փորձագիտական խմբերի կողմից իրականացված աշխատանքների, կոնվենցիայի 20-ամյակին նվիրված միջոցառումների և այլ օրակարգային կետերի վերաբերյալ։ Նստաշրջանի շրջանակներում կայացած ընտրությունների արդյունքներով Հայաստանն ընտրվեց 2005 թվականի կոնվենցիայի միջկառավարական կոմիտեի անդամ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնակայանում կայացել է նաև 2005 թվականի կոնվենցիայի 20-ամյակին նվիրված մշակութային միջոցառում, որի շրջանակներում Հայաստանը ներկայացրել է երազ պարային համույթը։ Հանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանից, եթերում Ժորժ Աբրահամյանն է։
Ողջույն հանգագին բարեկամներ, կայացել է Արամ Խաչատրյանի անվան 21-րդ միջազգային մրցույթի ամփոփիչ գալահամերգը, որի ընթացքում հայտարարվել են մրցույթի դափնեկիրների անունները, տեղի ունեցել պարգևատրման հանդիսավոր արարողություն։ Մրցույթի փակման հանդիսավոր արարողությանը ներկա են եղել Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը և ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ Դանիել Դանիելյանը։ Ժյուրիի որոշմամբ առաջին մրցանակին արժանացել են դիրիժորները՝ Ֆերնանդո Օսկար Գաջինին Արգենտինայից և Լեոնարդ Ռայմոնդ Ուլիան Վայսը Ավստրալիայից։ Խաչատրյանական մրցույթի երկրորդ մրցանակին արժանացել է Շուն Օին Ճապոնիայից։ Երրորդ մրցանակային տեղը գրավել է Քյոնտե Պակը Հարավային Կորեայից։ Շնորվել է նաև 4-րդ մրցանակը, այնը ստացել է Օտիս Քինտա Հենոկիդո Լայնհեմը Մեծ Բրիտանիայից։ Ֆինալիստի դիպլոմին է արժանացել Զեհայք Չոյը Հարավային Կորեայից։ Շնորվել են հատուկ մրցանակներ. Մրցույթի առաջին փուլում դասական շրջանի սիմֆոնիայի լավագույն մեկնաբանության համար, մրցույթի առաջին փուլում Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործության մեկնաբանության համար, մրցույթի առաջին փուլում Կշիշտով Պենդերցեկու Կորուսիալ Դրախտ օպերայից Ադաջետո ստեղծագործության լավագույն մեկնաբանության համար։ Մրցույթի երկրորդ փուլում Արամ Խաչատրյանի երկրորդ սիմֆոնիայի լավագույն մեկնաբանության համար։ Հանդիսատեսի համակրանք անվանակարգում մրցանակը շնորվել է Ֆերնանդո Օսկար Գաջինին։ Պարգևատրման արարողությունից հետո առաջին մրցանակի արժանացած դիրիժորներին Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանը հնարավորություն է ընձեռել Արամ Խաչատրյանի դիրիժորական փայտիկով ղեկավարել Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Այս տարի Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթն անցկացվում էր դիրիժորություն մասնագիտական կարգում։ Դիրիժորական մրցույթն իրականացվում է 2016 թվականից մրցույթի գեղարվեստական ղեկավար Սերգեյ Սմբատյանի նախաձեռնությամբ։ Խաչատրյանի անվան մրցույթը 2023 թվականից սկսած անցկացվում է նաև Չինաստանում, նպաստելով Արամ Խաչատրյանի կոմպոզիտորական ժառանգության հանրահռչակման Ասիայում։ Մրցույթը միջազգային երաժշտական մրցույթների համաշխարհային ֆեդերացիայի անդամ է։ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթի նպատակն է բացահայտել երիտասարդ երաժիշտների, ինչպես նաև աշխարհում հանրահռչակել Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը։ Ողջույն թանգակին բարեկամներ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշել է Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարանը միացման ձևով վերակազմակերպել, միացնելով Հայաստանի պատմության թանգարանին։ Արդյունքում կստեղծվի Հայաստանի պատմության թանգարանի Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարան մասնաճյուղ։ Նման որոշման ընդունումը պայմանավորված է թանգարանների կառավարման միասնական քաղաքականության իրականացմամբ, որն իր հերթին կնպաստի կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը։ Թանգարանում առկա 2823 թանգարանային առարկա։ Թանգարանում գործում է մշտական ցուցադրություն։ Առկա 8 հաստիկներից վերակազմակերպման արդյունքում հաստիկների կրճատում տեղի չի ունեցել։ Վերակազմակերպման պարագայում հնարավոր կլինի մասնաճյուղ գործուղել մայր թանգարանի մասնագետներին, որը հնարավորություն կտա թանգարանը արդիականացնել և նոր ցուցադրություններ կազմակերպել, ինչպես նաև ներգրավել ներդրումներ և զարգացնել մշակութային զբոսաշրջությունը։ Վերակազմակերպման արդյունքում ընդամենը տեղի է ունենալու կառավարման և անվան փոփոխություն ու թանգարանը ֆիզիկապես գործելու է իր տեղում Հայաստանի պատմության թանգարանի մասնաճյուղի կարգավիճակով։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկեր Ժորժ Աբրահամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար և ձեզ թանգակին բարեկամներ հրավիրում եմ լսել ծրագրի հաջորդ հատվածը։ Մահացել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Գուժ Մանուկյանը, այս մասին հայտնում են Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միությունից։ Գուժ Մանուկյանը ծնվել էր 1937 թվականի մայիսի 6-ին Լենինականում, 1958-ին ավարտել է Երևանի Գեղարվեստա-Թատերական ինստիտուտի դերասանական ֆակուլտետը, 1958-ից մինչև 1959 թվականներին Կապանի դրամատիտական, 1959 1967 թվականներին Երևանի պատանի հանդիսատեսի և 1967-ից Երևանի դրամատիտական թատրոնների դերասան է եղել։ Կերտած լավագույն կերպարներից են Միտրոֆյան Դենիս Ֆոն Վիզնի Տահասը, Սարո Անուշ ըստ Հովհաննես Թումանյանի, Պյուտեր Մաքսիմ Գորգու Քախ Քենիներ, Բուքինգհայմ Ուիլյամ Շեքսպիրի Ռիչարդ III, Բլյունչի Բերնարդ Շոյի Շոկոլադ Ուտող Զինվորը, Կարանդիշիև Ալեքսանդր Օստրովսկու Անոժիտը, Տիգրանմեծ Պերզեյթունցյանի Աստվածների Կանչը, Հայաստանի Հանրապետական Պետական Մրցանակը 1981-ին է ստացել այդ դերասանության համար, Ալֆրեդ Բերնարդ Շոյի Իմ Չքնախ Լեդինը։ Կինոյում նկարահանվել է 1964-ից, դերերից են Մարսելին, Սկավոր Ձյունը ըստ Անրի Տրոյայի, ռեժիսոր Յուրի Երզնկյան, հեռուստատեսային կինոնկար, Արմեն, Կյանքի լավագույն կեսը, ռեժիսոր Ալբերտ Մկրտչյան, Գայ, Մերիր ձիու վրա, ռեժիսոր Գրիգոր Մելիք Ավաքյան, Գուժ Մանուկյանի դերակատարումներին բնորոշ են հոգեբանական խնդիրների պարզ համոզիչ լուծումները։ Դրանակին բարեկամներ, այս պահին կրկին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանից, Ժորժ Աբրահամյանն է եթերում։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոընկերներ, հայերի երկրորդ աշխարհամարտում հաղթանակ 80 խորագրով ցուցադրությանը ներկայացված է 10 պաստառ, որոնց վրա պատկերված է խորթային շրջանի 31 պաստառի լուսապատճը։ Պատերազմում տարած հաղթանակի 80-ամյակի առիթով կազմակերպված ցուցադրությունը բացվեց հունիսի 21-ին Հայաստանի պատմության թանգարանի կամարաշարի ներքո։ Թանգարանի տնորեն Դավիթ Պողոսյանի խոսքով ցուցադրությունը կամարաշարի ներքո է, քանի որ այնտեղ զետեղված ցուցանմուշներին այցելուները կարող են ծանոթանալ յուրաքանչյուր պահի։ Հրապարակ մտնող բոլոր մարդիկ հնարավորություն ունեն հաղորդակցվելու ցուցադրության, իսկ այս տարի տոնում ենք հաղթանակի 80-ամյակը և որոշեցինք մեր պահոցների բնօրինակ պաստառների պատճաների միջոցով վերարժևորել այդ կարևոր ու համաշխարհային նշանակության իրադարձությունը և մեր մասնակցությունն այդ իրողությանը, ասաց տնորենն ու կարևորեց այն փաստը, որ բացմանը ներկա են պատերազմի վետերաններ Ռոզալիա Աբգարյանը, Ասատուր Բազիլյանը, Ներսես Սիմոնյանը։ Նա շնորհակալություն հայտնեց վետերաններին, շեշտելով, որ նրանց գործը պատմական նշանակությունի ոչ միայն Հայաստանում, այլև աշխարհում խաղաղություն հաստատելու առումով, ինչն անգնահատելի արժեք ունի։ Թանգարանի նոր և նորագույն պատմության բաժնի վարիչ Սեդա Գալստյանը, որը ցուցադրության տեքստերի հեղինակն է, ընդգծեց, որ հայերն անուրանելի դեր են ունեցել հաղթանակի կերտման գործում, նրանք դիմադրության շարժմանն են մասնակցել, եղել են ազգային ճակատում։ Այդ են փաստում նաև այն թվերը, որոնք մենք գիտենք։ 600,000 հայ է մասնակցել երկրորդ համաշխարհային պատերազմին, իսկ փոքր միութենական հանրապետության համար միայն հայրենական պատերազմում 500,000 հայ է մասնակցել, ունեցել են 108 խորթային միության հերոս, որոնցից երկուսը կրկնակի, ունեցել են ամենաբարձրաստիճան զինվորական կոչում ունեցող 5 մարշալ, որոնց անունները ոսկե տառերով են գրվել մեր պատմության էջերում, նշեց նա։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկեր Ժորժ Աբրահամյանին իր պատրաստած ռեպորտաժի համար։ Թանկագին բարեկամներ, հավիրում եմ ունկնդրել ծրագրի վերջին բաժինը։ 20-րդ տարի երկրորդ կեսի հայկական գրաֆիկայի զարգացման առանցքային դեմքերից մեկի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ Հենրիկ Մամյանի 50-ամյակին նվիրված շնչող էջեր ցուցահանդեսը համախմբում է արվեստագետի հարուստ ստեղծագործական ժառանգության ընտրանին, գրքային նկարազարդումները, գծանկարները, ինչպես նաև կրոնական թեմաներով մոնումենտալ գործերը։ Ցուցադրությունը, որը բացվեց հունիսի 20-ին Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, համադրող Մարգարիտա Խաչատրյանը տեղեկացրեց, այցելուներին ներկայացվում է ավելի քան 150 ստեղծագործություն Հայաստանի ազգային պատկերասրահի My Rathor Սուրբ Էջմիածնի, Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարանի, Օշականի Սուրբ Մեստրոպ Մաշտոց եկեղեցու և ընտանիքի մասնավոր հավաքածուներից։ Նա շեշտեց, որ առաջին անգամ սրահում Մամյանի կրոնական ստեղծագործություններն են և նաև կարող են նույն սրահում դիտել 1960-ից մինչև 1970-ական թվականների գործերը Լևոն Շանթի, Վահագն Դավթյանի, Դանիել Վարուժանի գրքերի նկարազարդումները։ Այդ գործերում ավելի շատ ընդգծվում է պայքարի թեման։ Ներկայացվում է Օսմանյան կայսրության շրջանում ապրող կինը, որը նսեմացված է, բռնադատված, բայց պայքարող։ Այդ պայքարի շունչը Մամյանը լիարժեք փոխանցել է նկարազարդումներով։ Հաջորդ սրահում Եղիշե Չարենցի ստեղծագործությունների էպիկական շունչը ներկայացնող շրջանն է 1960-ականներին, այդ փուլը նորովի էր մեկնաբանվում, հերոսի իդեալականացում, հեղափոխական շունչ և այլը։ Ցուցադրված են Չարենցի ամբոխները խելագարված պատմության քարուղիներով, ստեղծագործությունների ռադիո պոեմների նկարազարդումները։ Վերջին սրահում կենտրոնացված են Մամյանի դիմանկարների շարքը և Թումանյանի Լերմոնտովի գործերի նկարազարդումները, որոնցում կրկին անհատի խնդիրներն են, ինքնության պահպանության հարցը մանրամասնեց համադրողը։ Մարգարիտա Խաչատրյանը կարծում է, Հենրիկ Մամյանի սերունդը մի ընդհանրական ոճ ունի, նրանք նոր հնչերանգ տվեցին գծին, Մամյանը զուտ պատկերազարդման դեկորատիվ ֆունկցիայից անցում կատարեց գծի արտահայտչականությանը, որին հոգևոր խորություն ու լռություն հաղորդեց, ընդգծեց Խաչատրյանը։ Ծրագրին բարեկամներ, ծրագրի ավարտին հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն, որի միջոցով դուք կարող եք ունկնդրել այս և մյուս բոլոր մեր հաղորդումները iranradio.ir/hy։ Ծրագրին բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ եթերում էր գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մաղթելով ձեզ ամենալավն ու բարին, ցանկանում ենք խաղաղություն և հաջողություն։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ողջույն, բարեկամ։
Ողջույն եւ բարի երեկո թանգագին, բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, եթերում է ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ձեզ մաղթում ենք գարնանային հաճելի երեկո, տաղավարում սիրով ձեզ համար աշխատում է Արտույտ Զոհրաբյանը։ Բարի հանդիպում արգաժան, տիկնայք ու պարոնայք, ծածիկներ ու պապիկներ, աղջիկներ ու տղաներ, մեր շատ սիրելի ունկնդիրներ։ Ձեզ սիրով ողջունում է հայերեն ռադիոժամի ողջ անձնակազմը և բոլորից մաղթում ենք անսահման սեր և երջանկություն։ Թագագիններ, ինչպես որ արդեն գիտեք, հունիսի 13-ին միջազգային իրավունքի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային ինքնիշխանության ակնհայտ խախտամփ սիոնիստական ռեժիմը հարձակում սկսեց Թեհրանի և Իրանի մի շարք այլ քաղաքների և երկրի միջուկային օբյեկտների վրա։ Այս ահաբեկչական գործողության արդյունքում նահատակվեցին միջուկային ոլորտի մի խումբ գիտնականներ, զինվորականներ և քաղաքացիական անձինք։ Հունիսի 22-ին Միացյալ Նահանգները միացավ սիոնիստական ռեժիմի կողմից Իրանի դեմ անձնազերծված պատերազմին, հարձակվելով Ֆորդոյի, Նաթանզի և Սպահանի միջուկային օբյեկտների վրա։ Այս գործողություններին ի պատասխան Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արախչին, հղումանելով ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածին, հայտարարեց, որ Իրանը պահպանում